Сёння кіраўнік англіканскай царквы, архіепіскап Кентерберыйскі Роуэн Уільямс, расказаў, што падчас учарашняй аўдыенцыі ў Святога Айца яны абмеркавалі сітуацыю на блізкім усходзе, будучы сінод аб новай евангелізацыі, а таксама неабходнасць устанаўлення сувязі паміж тэалогіяй і правамі чалавека. Як заўсёды мы размаўлялі аб многіх пытаннях, расказаў іерарх у інтэрв'ю нашаму радыё. Гаворачы аб важнасці адзінства паміж англіканскай царквой і касцёлам, архіепіскап звярнуў увагу на неабходнасць вяртання да першапачатковага адзінства, якое існавала паміж хрысціянамі.
So we're saying, yes, we have a common ancestry. Yes, that common ancestry gives us something now that is a real family relationship.
Мы сцвярджаем, што маем супольнае паходжанне, і яно дае нам шмат для па-сапраўднаму блізкіх адносін. Сапраўды, сёння мы шмат працуем, каб гэта адзінства стала поўным, сакраментальным і бачным, тады, калі гэтага захоча Бог.
Yes, of course we work for that relationship to be full and sacramental and visible again in God's own time.
Узгадваючы аб місіянерах, якіх адправіў на тэрыторыю сучаснай Вялікабрытаніі папа Грыгорый Вялікі, архіепіскап Уільямс адзначыў, што манаства вельмі важна як для місіянерскай дзейнасці, так і экуменічнай, бо супольнасці законнікаў збіраюцца вакол Божага слова. Ён адзначыў, што сёння падчас візіта ў абацтва Монте-Касіна будзе казаць аб місійным характары манаскага жыцця. Гэта не значыць, што ўсе манахі павінны быць місіянерамі, але яны павінны прывабліваць людзей сваёй беднасцю, прастатой і гасціннасцю, якую прапануюць, сказаў англіканскі іерарх.